Бүгіннен башлап, дәулеттен социал пенсия алушыларның пенсияләре 10%-ка арта. Мондай пенсия алушыларның саны республикада 70 меңләп. Олар 1 апрельдән башлап, уртача 296 сумга артыграк пенсия ала башлаячак. Бу хакта тулырак итеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
1 апрельдән башлап пенсиялар 10%-ка артачак дип әйтсәләр дә, бу пенсияларның кемнәргә кагылуын күп кенә пенсионерлар үзләре дә белеп бетермәй. Белгечләр сүзләренчә, бу арту бары тик социаль пенсионерларга гына кагыла. Социаль пенсия алучылар кемнәр соң алар? Татарстан пенсия фондының пенсияларның хисаплау бүлеге вәкиле Рамиля Юсупова сүзләренчә, социаль пенсия алучылар булып, гадәттә инвалидлар һәм ятим балалар исәпләнә. Һәр социаль пенсия алучының пенсиясе аерым хисапланачак, ди Юсупова.
Социаль пенсионерлар алар хезмәт стажы булмаган 1-нче, 2-нче, 3-нче төркем инвалидлар. Инвалид балалар, сугыш инвалидлары, Чернобыль авариясе инвалидлары. Шулай ук әтисе яки әнисез калган балалар, яки тума ятим әти әнисез калган балалар. Аларның пенсиялары әйтеп үткәнчә 10.27%-ка 1 апрельдән артты. Уртача Татарстан Республикасы буенча социаль пенсиялар 296 сумга артачак һәм 3178 сум 54 тиен тәшкил итәчәк. Татарстанда барлыгы 70 меңгә якын кешенең пенсиясе артачак.
Ягъни монда кайбер урыннарда 750 сумга арта дип әйтәләр, кайбер урыннарда 296 сумга дип арталар. Димәк ки, сезнең белгеч фикере буенча 296 сумына артачак, шулай бит?
Ул уртача артачак. Әйтик, әти-әнисез калган ятим балаларның пенсиялары яки инвалид балаларының пенсиялары 592 сумга артачак һәм 6356 сум тәшкил итәчәк. Төрле категория пенсионерларының пенсиялары безнең төрлечә арта, чөнки аларның пенсиялары беренче төркем инвалидларының әйтик 6356 сум булачак. Ятим балаларының әти-әнисез калган
аларның пенсиялары күпме булачак икән?
Пенсиялары 6356 сум булачак. Аннан соң безнең 1 апрельдән шулай ук ай саен түләнә торган акчалата түләүләр 6.5%-ка артачак һәм социаль хезмәт җыелмасы 750 сум 83 тиен тәшкил итәчәк. Шулай ук безнең социаль пенсиялар белән бер рәттән Советлар Союзы батырлары, Россия Федерациясе батырлары, Бөек Ватан сугышында катнашучыларның өстәмә акчалары артачак.
Ди Татарстан пенсия фонды хезмәткәре Рамиля Юсупова. Социаль пенсия алучылар үзләре бу артуга ничек карыйсың? Әлеге арту аларның тормышларына ничек тәсир иткән? Казанда яшәүче, хәзерге вакытта 80 яшен ваклап килүче Фәрит Гыйльметдинов исә, хөкүмәт мондый артулар белән халыкны гына алдый дип белдерә.
Хәзерге тормыш нәрсәсен? Бәйләр артып бара, көндә көн артып бара. 50 тәңкә бәрәңге киласы. Гомердә булмаганның ни каян килгән ул 50 тәңкә бәрәңге?
Фәрит абый, менә сезгә бу пенсия ничек йогынты ясаячак соң бу сезнең тормышка?
Бу йогынты ясый инде, нәрсә дип әйтим инде мин. Үзем әле алмаган, белмим, ничә процент түләргә торгандыр миңа. Бәйле нәрсә сизерлек түгел шул. Сизелер, квартир бәяләре артты. Дөньяда бу моның шикелле дөньяны мин ишеткән дә юк, үзем хәзер 73-тә булсам да, бу тормышны бабайларга да әйтә торган ие. Әле без туктале, сунда сатып ала яштарсыз дип. Менә хәзер шул замана килеп җитте инде безгә. Хәзер су сатып алырга кирәк. Хәзер кара бу хәлләрне, авылларда хайванлыклар бетте, көтүләр чыкмый, нәрсәләр юк. Бердә, нинди хәлгә килдек, күпме яшәй түзәр бу колхоз кешеләре, совхозлар, колхозлар бетә, бөтен авыл кеше шәһәргә күчте хәзер. Бу да акча арту нәрсәсе бу? Акча арту безгә бер ни түгел бит, аның кибеттәге әйберләр безгә кирәк. Бу акча артуның бит бу халыкны алдалау гына, теге тырышлану, тәк утырсыннар әле булар дигән. 5000 акчага халык ничек яшәсен? Ничек яшәсен? Аның баласы бар, бала туздыра кушалар. Ничә хөкүмәт аларга булышмый. Бу буйта акча бирү белән бал халыкны алдалап кына жатуы. Баш күтәрмәсеннәр, халык чыкмасын митингларга дигән шикелле. Ничә чыкмаска? Бу акча булса да мин чыгам бәрибер. Үзем өчен генә ту халык өчен. Бердән булырга кирәк халык белән. Мин бай дип, минем ашарыма бар дип тәк жатып булмый. Көннән көн начарлана дөнья тормышы.
Ди социаль пенсия алучы Казанлы Фәрит Гыйльметдинов. Социаль пенсия алучылар Татарстанда 70 мең кеше исәпләнсә, Русия буенча булсан 4 миллионнан артып китә.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакирне тыңлады.